Ibtido 41-chi bob. Oradan 2 yil o'tdi. Bir kuni Misr fir'avni tush ko'rdi. Tushida u Nil daryosi bo'yida turgan emish. Bir payt daryodan 7 ta boqilgan semiz sigir chiqib, qirg'oqdagi o'tlarni yeya boshlabdi. So'ngra daryodan yana 7 ta sigir chiqibdi. Bu sigirlar juda ham xunuk, oriq ekan. Bular semiz sigirlarning yoniga kelib turibdi. Bir vaqt oriq sigirlar semiz sigirlarni yeb qo'yibdi. Shundan keyin firavn uyg'onib ketdi. So'ngra u yana uxlab qoldi va boshqa tush ko'rdi. Tushida bitta bug'doy poyasida 7 ta to'liq pishgan boshoq o'sgan emish. Keyin o'sha poyada yana 7 ta boshoq o'sib chiqibdi. Bu boshoqlar sahro shamolida qovjirab, kuchayib ketgan ekan. Birdan kuchaygan boshoqlar 7 ta pishgan to'liq boshoqni yutib yuboribdi. Firavn yana uyg'onib ketdi. Bu tushi ekan. Firavn saharda ko'rgan tushini o'ylab, ko'ngli juda g'ash bo'ldi. Tushim nimadan darak berar ekan, deb juda xavotirlandi. Shu boisdan Misrdagi jamiki sehrgarlarni va donishmandlarni chaqirtirdi. Firavn ularga ko'rgan tushini aytib berdi. Lekin ularning birontasi Firavnning tushini ta'bir qilib bera olmadi. Shu orada Firavnning soqisi so'z oldi.
Bugun ayblarimni e'tirof etishimga to'g'ri keladi. Janob oliylar, siz birmuncha vaqt oldin novvoy bilan mendan g'azablanib, bizni qo'riqchilar boshlig'ining uydagi zindonga tashlagan edingiz. Novvoy bilan men bir kuni kechasi tush ko'ribmiz. Tushlarimizning o'ziga xos ma'nosi bor edi. Biz bilan zindonda bir ibroniy yigit ham yotgan edi. U qo'riqchilar boshlig'ining xizmatkori edi. Biz o'sha ibroniy yigitga tushimizni aytganimizda, har birimizning tushimizni ta'bir qilib berdi. Hammasi o'sha ibroniy yigit aytganday bo'ldi. Men oldingi mansabimga qaytdim. Novoyni esa tik o'rnatilgan xodaga qo'qishdi.
Firavn Yusufga odam yubordi. Yusuf zudlik bilan zindondan chiqarildi. U soqolini olib, kiyimlarini o'zgartirdi-da, Firavnning huzuriga keldi.
O'tgan kechasi men tush ko'rdim,
deb gap boshladi Firavn Yusufga.
Lekin hech kim tushimni ta'bir qilib bera olmadi. Eshitishimcha, sen tushlarni ta'birlay olar ekansan. Shu sababdan seni chaqirtirgan edim.
Janob oliylar, men o'zim tushingizni ta'birlay olmayman,
deb javob berdi Yusuf.
To'g'ri javobni sizga Xudo beradi.
Shundan keyin Firavn Yusufga tushini aytdi.
Tushimda Nil daryosi bo'yida turgan emishman. Bir payt daryodan 7 ta boqilgan semiz sigir chiqib, qirg'oqdagi o'tlarni yeya boshlabdi. So'ngra daryodan yana 7 ta sigir chiqibdi. Bu sigirlar juda ham xunuk, oriq ekan. Bunaqangi xunuk sigirni butun Misr yurtida ko'rmagan edim. Bir vaqt oriq, xunuk sigirlar daryodan oldin chiqqan semiz sigirlarni yeb qo'yibdi. Xunuk sigirlar semiz sigirlarni yegandan keyin ham ular hech narsa yemaganday xunukligicha qolaverdilar. Shundan keyin uyg'onib ketibman. So'ngra yana uxlab qolib, boshqa tush ko'ribman. Tushimda bitta bug'doy poyasida 7 ta to'liq pishgan boshoq o'sgan emish. Keyin o'sha poyada yana 7 ta boshoq o'sib chiqibdi. Bu boshoqlar sahro shamolida so'lib, qovjirab, puchayib ketgan ekan. Birdan kuchaygan boshoqlar 7 ta pishgan to'liq boshoqni yutib yuboribdi. Men tushimni sehrgarlarimga aytgan edim, lekin birontasi ham ma'nosini aytib bera olmadi.
Firavn janobi oliylarining ikkala tushining ma'nosi ham birdir,
dedi Yusuf Firavnga.
Xudo nima qilmoqchi ekanini Firavnimizga ayon etdi. 7 ta semiz sigir va 7 ta to'liq boshoq 7 yil deganidir. Bularning ma'nosi birdir. Shu yillari farovonlik bo'ladi. yettita ozg'in, xunuk sigir bilan yettita puchaygan boshoq ham yetti yil deganidir. Shu yillari qahatchilik bo'ladi. Fir'avn janoblari, aytganimday, Xudo nima qilmoqchi ekanini sizga ko'rsatibdi. Butun Misr yurtida 7 yil davomida hosil nihoyatda mo'l bo'ladi. Lekin shundan keyin 7 yil davomida shunday dahshatli qahatchilik bo'ladiki, Misrda oldingi farovonlik yillari unutilib ketadi. Qahatchilik yurtni xarob qiladi. Qahatchilik nihoyatda og'ir bo'lganidan odamlar xotirasidan farovonlik davri tamomila o'chib ketadi. Fir'avn janoblari ikki marta tush ko'rganlarining ma'nosi shuki, bu ish muqarrar yuz berishini Xudo ta'kidlayapti. Xudo buni yaqin orada amalga oshiradi. Shuning uchun Fir'avn janoblari, siz aql idrokli, dono bir odamni tanlab olib, Misr yurti ustidan tayinlang. Yana yurt ustidan nazoratchilar tayin qiling. O'sha nazoratchilar hosildor 7 yil davomida Misr yurtidagi butun hosilning 5dan 1 qismini olsinlar. Ularga farmon bering. Farovonlik yillari davomida ular don g'amlashsin. Sizning nazoratingiz ostida shaharlarda don yig'ib qo'riqlashsin. Shu yo'l bilan 7 yil qahatchilik davrida oziq-ovqat bo'lishi uchun don g'amlanib turadi. Aks holda, qahatchilik shubhasiz yurtni xarob qiladi. Butun xalq halok bo'ladi.
Yusufning maslahati Fir'avnga ham, uning barcha ayonlariga ham juda ma'qul keldi. Fir'avn ayonlariga,
"Biz Yusufdan boshqa Xudoning ruhi boshqaradigan birorta odamni topa olarmidik?"
deb aytdi. Shu boisdan Yusufga,
"Xudo bularning hammasini senga ayon qilgan ekan, bu yurtda eng aql idrokli, dono odam sensan,"
dedi.
"Men seni o'zimga vazir qilib tayinlayman. Butun xalqim sening buyrug'ingga itoat etadi. Men sendan faqat taxtim bilan ustunman xolos."
Fir'avn yana Yusufga,
"Mana, seni butun Misr yurti ustidan hokim qilib tayinladim,"
dedi. So'ng Fir'avn o'zining muhr uzugini barmog'idan chiqarib, Yusufning barmog'iga taqib qo'ydi. U Yusufga shohona liboslar kiydirib, bo'yniga oltin zanjir taqib qo'ydi. Fir'avn Yusufga o'ng qo'l vazir sifatida izvoshini ham taqdim qildi. Yusuf qayerga bormasin, odamlarga "Tiz cho'kinglar" degan buyruq berilardi. Shunday qilib, Fir'avn Yusufni butun Misr yurti ustidan hokim qildi. Fir'avn Yusufga yana shunday dedi:
"Fir'avn, men bo'lsam ham, butun Misr yurtida biron kimsa sening ijozatingsiz hatto miq etolmaydi."
Fir'avn Yusufga Zofnat Baniyoh deb ism qo'ydi va On shahri ruhoniysi Putfironing qizi Osanatni olib berdi. Shunday qilib, Yusuf butun Misr yurtida hokim bo'lib qoldi. Yusuf Misr Fir'avni xizmatiga kirgan paytda 30 yoshda edi. Yusuf Fir'avn saroyidan chiqib, butun Misr yurtini kezib chiqardi. 7 yil farovonlik davrida yer mo'l ko'l hosil berdi. Shu yillar davomida Yusuf Misrda yetishtirilgan hosildan bir qismini olib, shaharlarda don g'amladi. Xususan, har bir shahar atrofidagi dalalardan o'sha shaharga don yig'ilardi. Yusuf shunchalik ko'p don g'amladiki, dengizdagi qumdek ko'p edi. Shuning uchun donni o'lchamay qo'ydi. Don behisob darajada ko'p edi. Qahatchilik yillari boshlanishidan oldin Yusufga xotini Osanat ikki o'g'il tug'ib berdi. Yusuf,
"Qayg'ularimni va otam xonadonini Xudo esimdan chiqardi,"
deb to'ng'ich o'g'lining ismini Manashe qo'ydi. Ikkinchi o'g'lining ismini Efraim qo'ydi.
"Chunki,"
dedi Yusuf,
Men azob uqubat tortgan yurtda. Xudo meni barakali qildi.
Nihoyat hosildor 7 yil ham tugadi. Yusuf ta'bir qilganday 7 yillik qahatchilik boshlandi. Atrofdagi hamma yurtlarda don tanqis bo'lib, Misr yurtidagina non bor edi. Oxiri Misr yurtida ham ocharchilik boshlandi. Misr xalqi non so'rab Firavnga yolvordi. Firavn esa xalqqa
Yusufga boringlar. U nima desa shuni qilinglar,
dedi. Qahatchilik kuchayib butun yurtga yoyilgach, Yusuf hamma omborxonalarning eshiklarini ochib, misrliklarga don sota boshladi. Butun dunyo bo'ylab qahatchilik kuchayib borar. Shuning uchun atrofdagi yurtlarning xalqlari Yusufdan don sotib olgani Misrga kelishardi.